Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 486. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U prethodnoj 485. emisiji govorili smo o poljoprivredi i šumarstvu Bosne i Hercegovine prve polovine 19. vijeka, a na osnovu zapisa francuskog diplomata i putnika Ami Buea. Danas nastavljamo, govorimo o rudarstvu, industriji i zanatima iz istog perioda, a na osnovu, kako rekao smo, zapisa Ami Buea, koje je ostavio u dijelu Evropska Turska. Također iz Bosanske vile iz 1889. godine prenosimo tekst sveštenika Riste Trifkovića o vraćanju i čaranju u okolici Sarajeva. Naravno, za kraj emisije ostavili smo i nekoliko ispisa iz arhive medaljona iz oktobra 2006. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Thank you. U prošloj 485. emisiji govorili smo o zapisu Evropska Turska la Turquie d'Europe koji nam je u amanet ostavio francuski diplomata i putopisac Ami Bue, koji je čak nekoliko puta između 1836. i 1838. proputovao Bosnu. U prošloj emisiji govorili smo o rudarstvu, nastavljamo tako i u ovoj emisiji, s tim što ćemo reći i nekoliko saznanja u vezi industrije i zanata. U vezi sa preradom željezne rude Ami Bue ukazuje na činjenicu da u okolini Fojnice ima više tvornica željeza. On daje i opis načina prerade željezne rudače koji otprilike ovako glasi. Tu smo našli dva velika parna čekića koja je pokretao veliki vertikalni drveni točak, dobro napravljen. Ima samo jedna peć sagrađena kao one u Egri Palansi i snabdjevena mijehovima vrlo dugim i uskim koje isto tako pokreću točkovi na vodu. Limonitna željezna rudača smeđa ili žuta razdrobljena je u sitne komade. Iz nje se nastoji odstraniti što više krečnjačkih elemenata koji su s njom pomješani, a onda se ona ispira. Za jednu oku željeza računa se 10 oka limonitne rudače, više ili manje čiste. Svaki dan se dobiva 28 oka libenog gvožđa, a peć se otvara svaka 24 sata. Drveni čumur koji se upotrebljava dobiva se od svih vrsta drveta bez razlike. On se mnogo troši, ali srećom susjedne planine su još dobro pošumljene. Vatra u peći se potiče drvetom pomješanim sa komadima čumura, zapisao je Bue. Tri pod navodnim znacima visoke peći nalaze se u Bosanskoj Krajini i one su, kako piše Bue, sasvim nalik na one u Fojnici, a u Kamengradu liju topovska taneta i sačeve za pečenje hljeba. Na kraju svoga izlaganja o rudnicima željeza putopisac naglašava da je nužno da inženjeri hitno ispitaju centralne planine Bosne i visoravni između Skoplja i Livna, budući da bi se u tim predjelima mogli naći drugi rudnici, zapisao je, odnosno preveo profesor Mithat Šamić. U glavi posvećenoj geologiji govori Ami Bue o mineralnim vodama u Bosni, toplijim i hladnim, i daje niz podataka o njima, uključujući temperaturu njihove vode koju je sam mjerio, o kiseljaku i liđi kod Sarajeva, Slatini kod Banja Luke. Po njegovom mišljenju, mineralne vode koje su kisele u centralnoj Bosni naročito su veoma značajne. Zanimljiv je i podatak koji Ami Bue saopštava u vezi s mineralnim vodama. U Turskoj mineralnu vodu ne šalju iz banjskih lječilišta. Ljekovite vode piju se na samom izvoru. Međutim, ako neke paše ili bogataše hoće da je popiju kod kuće, oni pošalju nekoga da im je donese, kao što se to poglavito dešava u Kiseljaku i u Lepenici u Bosni. Po nju dolaze naročito iz Mostara i iz Srbije. A evo sada nekoliko rečenica o industriji i zanatima. Od zanata o kojima je riječ u putopisu Ami Buea pomenut ćemo ovdje samo neke o kojima putopisac, po mišljenju profesora Mithata Šamića, saopštava značajnija i zanimljivija obavještenja. Na prvom mjestu u Bueovom putopisu se govori o grubom suknu koje fabrikuju sami seljaci, bilo za sebe, bilo za prodaju. Takvih malih fabrika ima, pored ostalog, u Ljubinju u Hercegovini. U Bosni se prave i gruba ćebad od vune sa dugom dlakom. Ćebadi iz Čajniča i Sarajeva su naročito na glasu sa svoga dobrog kvaliteta i jeftine cijene. Jedno ovakvo ćebe, sastavljeno obično od dva komada spojena zajedno i dovoljno je da se njime pokrije jedan čovjek kada se ispruže, stoji 20, 23 do 25 pjastera, što bi otprilike bilo 5,75 do 6,20 franaka, odnosno 6 franaka i 20 centima, dok velika ćebad staju 35 pjastera. Ami Bue dodaje da se ova ćebad izvuze mnogo u Rumeliju, što će reći u Evropsku Tursku. Dalje putopisac spominje kožare u Sarajevu Visokom i u Banjoj Luci. U vezi sa Banjom Lukom, Ami Boje tvrdi kako su on i njegovi saputnici vidjeli u ovom gradu nekog kožara koji je tucao šišarike u jednoj spravi za tucanje osobene vrste stupa. Točkić koji je pokretala voda Vrbasa, okretao je osobinu sa zupcima i podizao je pored veoma uskog drvenog malja dug štap koji je padajući drobio šišarike. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Ami Boje iz Banja Luke, gdje je vidio kako se štavi koža s pomoću drobljenih šišarika, odlazi u centralnu Bosnu. U centralnoj Bosni, u Sarajevu, Travniku, Vitezu, Fojnici, Jajcu, kako on piše Joaca, prave se, po riječima putopisca, vrčevi za vodu posebnog oblika. Ami Boje daje i njihov kratak opis. Visoki su 1 do 1,5 stopu i sastoje se od dosta širokog podnožja, od jednog ovalnog dijela za tečnost i od dugog grlića zatvorenog pregradom. Na njoj su probušene 3 do 4 rupice. Prema tome, oni se ne mogu čistiti. Vrčevi su obojeni žučkasto smeđom bojom i ukrašeni sa 3 trake i grubim figurama crno-smeđe boje. Kazandžijskom zanatu se po mišljenju Ami Boja dosta odaju žitelji muslimanske vjeroispovijesti u Turskoj i na glasu su posebno kazandžije Sarajeva, koji se mogu, misli pisac, takmičiti sa drugim kolegama iz Saint-Flure u Francuskoj. Od drugih vrsta zanata o kojima je riječ u Bojevom putopisu, vrijedni su pomena zanati nožara i oružara. Pisac ističe da u Turskoj ima naročito gradova u kojima se prave noževi izvrsnog kvaliteta, veličine stonih noževa, šiljati i šarani granama na oštrici i sa drškom od bijele kosti, ukrašenom dragim kamenjem ili mjestimično umetnutim crvenim ukrasima od stakla. A mi boje dodaje da se ti noževi drže u kožnim i drvenim koricama i vise sa strane ili se zadijevaju za pojas. Oni se prave i u Sarajevu i drugdje, ali po kvalitetu i jeftinoj cijeni, a mi boje ističe, pored Carigrada, Foču. Najbolji i najjeftiniji dolaze iz dva pomenuta grada u kojima se noževi prodaju po 7 pjastera komad. U uskoj vezi s noževima je oružje i zanat oružara. Oružje se izrađuje u istom gradu kao i noževi Foča, ali i u drugim mjestima Bosne i Hercegovine. Od njih Amibuje spominje Sarajevo, Travnik, Tešanj, Banju Luku u Bosni i Mostar u Hercegovini. Isto oružje se pravi i u Prizrenu. Za pušku ukrašenu dragim kamenjem kaže da se zove Džefardar i da se susreće naročito u Hercegovini, u Crnoj Gori kod Albanaca, a da dolazi dijelom iz Foče. Nisu bez interesa ni informacije koje Boje daje o uslovima pod kojima rade zanatlije i radnici u Turskoj. Istina, opšte uzevši po riječima putopisca, uslovi rada su u Turskoj nešto bolji nego u drugim europskim zemljama. Turske zanatlije, piše Ami Boje, koje rade pod vedrim nebom ili u otvorenim šupama, srećnije su izvjesno nego naše, jer nisu smješteni u zapuštene kućerine ili pokopani u polumračne sobičke kao u tolikim našim gradovima. Njih ne prisiljavaju kao u Europi na prekomjerni rad i ne spuštaju ih kao tu i tamo u Engleskoj na razinu marve, lišavajući ih sna 2 od 7 dana. Pa ipak, sudeći prema visini nadnica koje Ami Boje navodi, život zanatlija i radnika u Turskoj bio je daleko od života lakog i prijatnog. Tako visina nadnice za jednog radnika, koji se, općenito uzevši, odmjeravala prema cijeni žita, isto ga je varirala manje ili više, iznosila je u Beogradu 3,5 do 5 pjastera, to je 85 do 120 francuskih santima, uz 3 dnevna obroka, ili 7 pjastera, to jest dvostruko, ali bez hrane. U Južnoj Bosni, to jest u Novom Pazaru, 2 pjastera dnevno uz 3 obroka, u Mostaru 30 austrijskih krajcera, to je 1 franak i 27,5 santima, kada su dani dugi, i 24 krajcera, 1 franak i 5 santima, kada su dani kratki. Vrijedno je spomenuti i podatak da su u Pirotu žene koje su ručno tkale ćilime zarađivale svega 5 franaka mjesečno. Ranije je njihova zarada bila još manja. Bile su to djevojke koje su, čučeći pod otvorenim šupama ili u hodnicima, izrađivale lijepe ćilime i šarane raznim lijepim bojama, crvenim, ljubičastim, zelenim i drugo. Pomenuti grad je bio sav pun takvih radionica. Putopisac Ami Boje daje u istima i cijene raznih prehrambenih artikala, riže, ječma, zobi, mesa i drugo, i vrsta stoke, jagnjadi, krava i volova, ovaca, konja i tako dalje, u nekim našim krajevima i gradovima, u Beogradu i Mostaru, na primjer, zaključuje u svom prevodu i komentarima profesor Mitat Šanić. Thank you.
Radio Republike Srpske.
U prošlim 485. medaljonima počeli smo pratiti feljton sveštenika Steve Trifkovića, koji je u Bosanskoj vili broj 22 iz 1889. godine sakupio, opisao i, što kažu ono, na javnost dao vraćanja i gatanja u okolici Sarajevskoj. Pa da čujemo šta sveštenik Stevo Trifković piše o bajanju, odnosno gatanju, protiv ili od strave. Ako se dijete od čega prepalo, to je stravno, zovu bajalicu da mu prevaruje stravu na lončić. Bajalica uzme zemljan lončić pa u njega naspe taze vode, metne malo stravne trave i hljeba, pa to pristavi uz vatru da provri, uzme tepsiju, nož i kašiku, pa nadnesavši tepsiju na glavu djetinju, prevrne u njoj lončić s vodom i metne na nj nož i kašiku unakrst. Ako lonac svu vodu sa tepsije koja se iz njega sasula popije, to jest ako se ta sva voda pod lonac skupi, onda je dijete stravno i pomoći će mu se prevarivanjem strave. Kad iznosi tepsiju s vodom i s loncem, pa tu vodu ponovo lonac sasipa i u njemu prevaruje, te opet kao i prije nalijeva na tepsiji više djetinjih prsa, a treći put tako isto radi nad nogama. Svršivši to treći put, umiva dijete tom vodom po obrazu, po desnoj ruci i lijevoj nozi, a zatim po lijevoj ruci i desnoj nozi i daje djetetu iz kašike te je pije, a onda pršće njom s prsta svoje ruke preko glave djetinje i govori: ostoku od majke rođen, i prosipa vodu na psa ili na raskršće. Pritom još obnese kašiku kojom je dijete pojeno oko glave njegove tri puta, pa je baca i pazi kako će pasti. Ako kašika padne izvrnuta gore, djetetu je od saljevne strave bolje i ostaće živo. A ako padne kašika izvrat, poklopljeno dolje, onda će dijete umrijeti jer neće kusati. Još neki saljevaju stravu na kuršum. Bajalica koja to radi nađe leteći kuršum iz puške, pa ga obnese tri puta oko djetinje glave i propusti mu ga kroz pas, te proleti. Sad ga dohvati i rastapa u kakvoj tavi nad vatrom i sasipa u času taze vode viš glave djeteta prvi put. Zatim ga vadi pa ponovo topi, te u istu času vode sasipa drugi put viš prsiju, a treći put viš nogu djetinjih. Onda dijete umivaju tom vodom po obrazu, rukama, nogama i ožličici. Poje ga iz kašike i vodu tu sa rastopljenim kuršumom prosipaju na raskršće, da strava pređe na onoga koje prvi pregazi. Ako kuršum pukne kad se u vodu saspe, dijete je stravno i koristit će mu saljevana strava. Našto bude nalik saljevani kuršum, odnosno olovo u vodi, od toga se dijete i prepalo. Pored ovoga, poje stravno dijete preko praga iz repate tave govoreći: bježi strava, gonite repata tava. A evo nekoliko savjeta, odnosno lijekova, od trzavice djetinje. Dijete koje trzavica drži pokrivaju žene sa košuljom puštenice da trzavica pusti. Daju mu meda s prsta 9 puta. Koje dijete prvi put trzavica djetinja snađe, traži se odmah onaj koji to prije nije vidio, te ga ovaj, bio muški ili ženska, prekriva načvama. Dok još dijete trzavica drži, daju mu kroz zečiji grkljan vode da pije. sapiraju nož Dimiskiju, pa tu vodu daju te pije dijete dok ga trzavica drži. Donose motovilo i oklagiju, te raskidaju viz djeteta dok ga trzavica drži. Meću na dijete džan, odnosno staklo, kad je u trzavici, pa krozanj gleda dijete onaj ko nije nikad vidio trzavice. Pokrivaju dijete košuljom vjenčanom dok još nije oprana, kad ga trzavica snađi. Daju djetetu sok od jabuke koja u godini drugi put rodi. Nose dijete u crkvu, pa ga prislanjaju strmoglavce u crkvena vrata i kumu viš glave zapori nožem Dimišćijom. Drugi opet ne nose dijete u crkvu, već tako isto rade u kući na mjestu gdje se dijete rodilo. Meću djetetu, kad ga trzavica duže drži, pod glavu nož Dimišćiju i kopitu od kakva divljeg brava. Neki zapisuju u četiri čiste hartije četiri različita imena i smotaju ih jednako da se ne pozna koje je ime gdje zapisano. Mati bolesnog djeteta uzima jednu od tih smotanih hartija srijeda, pa je odvija. Kako na istom bude ime napisano, tako od tada to svoje dijete zove, ne bi li mu od promjene imena trzavica prestala. Neki mjere tri šipur o onoga koji ima trzavicu, pa ga zakopaju na ono mjesto gdje je toga zaboljalo. Još otkidaju od košulje djetinje desni rukav i unj umataju kamen, pa prebacuju preko kuće i ukopavaju ga u zemlju gdje padne. Zapisao je o vrađbinama, odnosno praznovjerima u okolici Sarajeva, sveštenik Stevo Trifković u Bosanskoj vili broj 22 iz 1889. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Postoji više teorija o nazivu, odnosno imenu, Bosna. Podsjetimo, Mavro Orbini smatra da Bosanci potiču od tračkog plemena Besa. Livije i Strabon smještaju Bese blizu planine Hemo. Od ove, kako oni pišu, toliko hrabre nacije, potekli su Bosanci, tako tvrdi i Ludovik Crijević u dijelu o porijeklu Turaka, kao i Sebastian Minster. Naš profesor Marko Vego donosi zaključak da ta teorija o plemenu Besa otpada, jer je utvrđeno da tračko pleme nije ostavilo nikakvih tragova u Bosni. Muhamed Hadži Akifć, između ostalog, kaže, ime Bosna se prvi put javlja u obliku Bosona u 32. poglavlju spisa De administrando imperio Konstantina Porfirogeneta. U historiografiji se uglavnom smatra da je bosansko ime postojalo već kod starosjedilaca prije dolaska Slavena, pa su ga dakle samo Slaveni tu i zatekli. Sljedeća teza tvrdi da se ime Bosna dovodi u vezu sa ilirskim plemenom Posena. Zagovornik ove teze je profesor Enver Imamović. On tvrdi da je taj naziv predslavenskog korijena, dakle naziv Bosena, odnosno Posena, odnosno Bosna, u rimsko doba nazivala se otprilike Basanija, kako se to može pročitati na epigrafskim spomenicima ablativni oblik ad Basantem, što se odnosi na rijeku Bosnu. Rimljani su taj naziv preuzeli od starosjedilačkih Ilira, zahvaljujući grčkom istoričaru Apijanu iz 1. stoljeća nove ere, saznali smo da je u antičko doba u Bosni živjelo jedno ilirsko pleme koje se zvalo Poseni. Bez sumnje je to iskvarena grafija od Boseni. Proces transformacije iliro-rimskog naziva Basanija u Bosna i od Boseni ili Basani u Bošnjani, odnosno Bošnjaci i Bosanci, može se donekle pratiti u srednjovjekovnoj izvornoj građi. Bizantski pisac Konstantin Porfirogenet, kao što rekao smo, Bosnu naziva Bosona, a kasniji latino-talijanski dokumenti donose razne varijante tog naziva kao Bosonium, Bosena, Bosthna, Bisena i sl. Danas ćemo donijeti još dvije važeće, da kažemo, teze koje cirkuliraju u naučnoj javnosti. Jedna teza od njih je da je ime Bosna izvedeno iz ilirske riječi bos, u smislu oznake solne zemlje. Ali ta teza se odbacuje jer se pokrajina Soli nije u početku nalazila u okviru jezgrene Bosne. Naučnici Lajos Taloci i Karl Pač izvodili su postanak imena Bosna od albanske riječi bos u značenju slanice, gdje se ispirala sol. Drugim riječima, Bosna bi bila istovjetna solnoj zemlji, to jest današnjem tuzlanskom kraju. Sama činjenica da se tuzlanski kraj u srednjem vijeku naziva Soli, odnosno solna zemlja, ili dio široke i prostrane oblasti Usore, očito govori da to nije prvobitna Bosna, niti se stalno udomaćilo ime Bosna za oblast Usore. Područje Bosne se nikad nije nazivalo solnom zemljom, čime bi se izjednačila ova dva pojma. Postoji i teza da ime Bosne potiče od rijeke Bosne, koja je opet dobila naziv po nazivu rimske postaje, odnosno stanice na lijevoj obali Save, ali ova teza ima nedostataka, pa se s pravom odbacuje. Naime, u nauci je bilo prilično rašireno mišljenje da se rijeka Bosna nekada zvala Basant ili Basanius, prema rimskoj postaji Ad Basana, Basantis, koja je smještena na lijevoj obali Save. Drugi autori smatrali su da je ova postaja dala ime rijeci Bosut, a ne Bosni, ali da i Bosut i Bosna imaju ime ilirskog porijekla. Veliki broj autora ime Bosna izvodi od rijeke Batinus, na kojoj su se pobunjeni Iliri predali Rimljanima na kraju ustanka koji je trajao od 6. do 9. godine nove ere. Pored toga postoji teza da je ime Bosna nastalo od riječi Bosina, kojom se označava granica. Ova riječ je sačuvana u govoru Franaka, koji su u 8. stoljeću na području bili graničari prema Bizantu, prema tome bi Bosanci bili isto što i graničari. Po svemu sudeći, ime Bosna nije postojalo u predslavensko doba, jer se to ime ne susreće u izvorima. Rimski pisci su spominjali Drinu, Savu, Vrbas, Unu, ali ne i Bosnu. Profesor Marko Vego je iznio teoriju koja je i najprihvatljivija. On je uvjeren da je u pradomovini stanovnika Bosne, dakle Slavena, postojalo, živjelo ime Bosna i kao takvo zabilježeno u izvorima ili je ostalo u toponimima na terenu. Zato nije teško jakom i mnogobrojnom plemenu Bosna da pri dolasku u centralnu Bosnu potisne staro predslavensko ime ili imena na području Gornje Bosne i ujedini srodna slavenska plemena i rodove pod jednim imenom Bosna, koje je označilo i rijeku Bosnu, tvrdio je profesor Marko Vego, a nama prenio profesor Adem Mehmedović.
Radio Republike Srpske.
Pred nama je i opet knjiga Mustafe Hamzića Bilog, Banjalučki ćevap, koja je izdana 1982. godine. Prije nego što se upustimo u detalje opisivanja recepture ispravljanja ćevapa, evo nekoliko zanimljivih rečenica o banjalučkoj gastronomskoj prošlosti. Mustafa Hamzić Bili piše: "Bilo bi nepravedno ne spomenuti, kada je riječ o starim ćevapđijama, i one koji nisu imali svoje radnje, makar i na čepencima, nego su roštilj stavljali na kolice i tako u pokretu tragali za mušterijama. Čaršijom se doslovno rečeno širio miris ćevapa, a najviše na govedarnici, podno kastela, pogotovo pazarnim danom, ispred kafana, gostionica i najprometnijih mjesta. Za ćevapđijama su također s pokretnim tezgama ili s posebnom daskom išli ulični prodavači somuna. Oni su obično uzvikivali: "Vruć somun." Mnogi od njih su nosili na dasci vruće budimke, odnosno bundeve, tikve. I opet se čuo povik namijenjen mušterijama: "Evo halve glamočke majke." Stari Banjalučani su rado jeli pečenu budimku, koristili je kao osnovno jelo ili prilog. Taj običaj zadržao se sve do 70. godina. Pokojni Avdo Tica je u maloj čaršiji na Mejdanu ispred ćevapđijnice Keke Drobića pozivao prolaznike, posebno poznanike, i govorio: "Ovo je prava budimka pečena u pekari." Kriške sočne i dobro pečene budimke uzimali su i oni koji nisu navikli na ovu vrstu jela. Banja Luka je dakle imala i svoje ulične specijalitete. To je davalo poseban šarm ovom bosansko-krajiškom gradu u koji su rado navraćali stanovnici okolnih, pa i udaljenijih mjesta. Znalo se da Banja Luka uz roštilje nudi i druge specijalitete, da je to grad gurmana. Svi ovi majstori i oni koji nisu spomenuti radili su na sebi svojstven način, veoma pošteno, iako je postojala velika konkurencija, zapisao je Mustafa Hamzić Bili. Bilo je pravilo da se ćevapi i ostala jela s roštilja peku samo na ćumuru, odnosno drvenom uglju, kafa je pržena, tucana u stupama, posebne drvene posude okruglog oblika i duguljaste po visini, a pečena na žaru. Janjetina je nabavljana iz planinskih krajeva i pekla se obično na ražnju. Uz sve specijalitete s roštilja, ražnja ili ispod sača, serviran je ražev ili pšenični kruh, takozvano crno brašno, samljeveno u vodenicama bez bilo kakvih dodataka i primjesa, što je također predstavljalo posebnu poslasticu. U prvim decenijama 20. vijeka uz ćevapdžije bili su izuzetno popularni pečenjari jagnječeg, odnosno bravećeg, ovčijeg mesa, a Banjalučani su voljeli i pečenu svinjetinu. Najbrojniji i najpoznatiji prodavači janjećeg i bravećeg mesa bili su iz obližnje Vrbanje. Meso su pekli na ražnju, u pekarama ili kod kuće, donosili su ga na pijacu ili u radnje kod svojih stalnih kupaca. Prema pričanju starih majstora, dnevno je, naročito utorkom, odnosno pazarnim danom, bilo po nekoliko desetina prodavača pečenog mesa na pijaci. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Vratimo se banjalučkom ćevapu. Mustafa Hamzić Bili u svojoj istoimenoj knjizi koja je izdana 1982. godine, nastavlja. Još u starija vremena koristilo se meso od mlade bravetine i govedine i miješalo u omjeru 70% govedine, 30% bravetine. Od govedine je najbolje koristiti vrat, plečku i potplečku. Stari majstori nisu upotrebljavali ostale dijelove govedine. Bravetina se koristila od svih dijelova, s tim da ovca nije smjela biti starija od 2 godine. Meso se skinuto s kostiju sjeckalo ručno, satarom. I to posebno govedina, posebno bravetina. Stara receptura je 1 sat sjeckanja, usitnjavanja na 10 kg mesa. Meso je zatim soljeno, 2 dekagrama soli na 1 kg mesa i dodavan je tucani bijeli luk. Za 10 kg mesa, 1 glavica luka. Ovako pripremljeno i začinjeno meso miješalo se oko pola sata, odnosno sve dotle dok se ne dobije kompaktna masa. Masa je, kako mi ćevapdžije kažemo, trebalo da odleži 2 do 3 sata, a posuda se pokrivala lanenom krpom namočenom u hladnoj vodi. Poslije toga se pristupalo oblikovanju ćevapa, naravno ručno pomoću posebnog lijevka, koji je bio tako podešen da se palcem dobiju ćevapi željene veličine i oblika. Sličan lijevak se i danas koristi jer ga je lako napraviti. U jednoj ploči su se nalazila po 4 ćevapa. Velika porcija je imala 10, a mala 5 pločica. Sav posao obavljao se u posebnoj prostoriji u odgovarajućim higijenskim uslovima. Ćevapdžije su zato koristile svoje kuće i ispomoć supruge uz još nekoliko žena. Dobar ćevapdžija je imao i domaću salatu, obično od kiselih krastavaca ili feferona, ali uvijek se posebna pažnja posvećivala umaku, koji se skuplja na donjem nižem dijelu roštilja. Najcjenjeniji je bio umak napravljen od mješavine, pečene janjetine, od ćevapa i telećeg loja, koji se topio na gornjem dijelu roštilja i slijevao ispod ćevapa u posebnu posudu. Svi su uglavnom koristili isti recept, s tim što je svaki ćevapdžija imao i nešto svoje. Tako će i Mustafa Hamzić Bili u narednoj emisiji nama otkriti šta je to bilo njegovo uspravljanju banjolučkog ćevapa. I današnju emisiju Medaljona završit ćemo jednim trostihom našeg sugrađanina Ante Ćosića. Banja Luka. Najljepši dragulj zelene doline, zaista nema joj mana, koji to sumnja neka se prošeće od Šehera do Bojić Hana. Uvijek je puna pjesmi i đaka, nad vodom kastel spava. U noći šapuću duge aleje i vrba s zelenko trava. A kad odem negdje daleko, čežnje me kući vuku, jer jedva čekam da opet vidim najljepšu Banja Luku. Poštovani slušalci, završena je 486. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.